Dobar dan, poštovani slušalci, ovo je emisija Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama su Nenad Branković i Zoran Glavonjić. U toku istraga u vezi sa spiskom đaka iz škole Ribnikar, izjavio ministar Bratislav Gašić. 35 ljudi poginulo u eksploziji na pumpi u Dagestanu. Donald Trump u Džordžiji optužen za nameštanje izbora. Univerzitet u Beogradu po šangajskoj listi najbolji na Zapadnom Balkanu. U Srbiji sutra 31 stepen. Čućete i kako živi Afganistan dve godine od povratka Talibana na vlast.
Škole su zabranjene za žene. Zar žena nema pravo da živi u ovom društvu?
Nema posla, nema zarade. Tražimo od talibanske vlade da nam omogući da radimo.
Kao i da su posle vatrene nepogode na Havajima ugroženi i koralni grebeni u Pacifiku.
Nakon što su požari zahvatili vegetaciju i verovatno za sobom ostavili otrovne hemikalije, koje bi lako mogle dospeti u potoke i okean.
Ostanite uz program Radio Slobodna Evropa.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Ministar policije Srbije Bratislav Gašić izjavio je da su u Ministarstvu unutrašnjih poslova u toku kontrola i prikupljanje dokaza o tome kako je u javnost dospeo spisak đaka osnovne škole Vladislav Ribnikar, u kojoj se početkom maja dogodilo masovno ubistvo. On je na događaju u Beogradu rekao da je mjesec dana u toku kontrola poverenika, kao i da tužilaštvo prikuplja dokaze. Najavio je da će po okončanju ovog postupka više govoriti o tome. U Bosni i Hercegovini neće biti proglašen dan žalosti zbog trostrukog ubistva u Gradačcu, odlučeno je na sednici Veća ministara Bosne i Hercegovine. Kancelarija disciplinskog tužioca formirala je predmet protiv sutkinje suda u Gradačcu, koja je 7. avgusta odbila izricanje mere zabrane i približavanja ženi koja je svog supruga prijavila za zlostavljanje, a 11. avgusta je ubijena, izveštava Melisa Teletović.
Osim što se ne mogu oko ključnih pitanja dogovoriti, političari u Bosni i Hercegovini se ne mogu usaglasiti ni oko dana žalosti na nivou države zbog trostrukog monstruoznog ubistva u Gradačcu. Kako je za Radio Slobodna Evropa potvrđeno iz vijeća ministara, nije bilo kvoruma da se odluka i donese. U ovom slučaju ministri iz Republike Srpske nisu glasali da se dan žalosti proglasi na nivou države. Istovremeno, ovaj BH entitet donio je odluku da se dan žalosti u RS-u proglasi u srijedu. Evo što je upisano izjavi za Radio Slobodna Evropa kazao ministar Edin Forto, koji je jedan od inicijatora za proglašenje dana žalosti u Bosni i Hercegovini.
Nije bilo nacionalnog kvoruma jer nijedan ministar iz reda srpskog naroda nije pristupio glasanju.
Za danas je proglašen dan žalosti u Bačkom distriktu i Tuzlanskom kantonu. Istovremeno, tužilaštvo ovog kantona naredilo je istragu o ubistvima u Gradačcu, te su u provjere uključene i druge policijske agencije. Iz tužilaštva su najavili niz sastanaka u vezi rasvjetljavanja trostrukog ubistva u Gradačcu.
Održat će se sastanak operativne istražne grupe tužilaca i ovlaštenih službenih osoba Agencija za provođenje zakona i dogovoriti daljne smjernice u rasvjetljavanju svih okolnosti koje su prethodile i koje se odnose na spomenute događaje. Istovremeno će biti održan sastanak Ureda glavnog tužioca i menadžmenta Uprave policije MUP-a Tuzlanskog kantona na kojem će se ocijeniti i analizirati rad institucija.
Umeđu vremenu je Ured disciplinskog tužioca Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Bosne i Hercegovine formirao predmet o postupanju sutkinje Općinskog suda u Gradačcu tri dana nakon što je u ovom gradu na sjeveru Bosne i Hercegovine počinjeno trostruko ubistvo. Sutkinja ovog suda izdala je 7. augusta rješenje kojim je odbijeno izricanje mjere zabrane i približavanja ženi koja je supruga prijavila za zlostavljanje 11. augusta i ubijena u Gradačcu. Iz Ureda disciplinskog tužioca za Radio Slobodna Evropa su potvrdili da je predmet formiran na osnovu članaka objavljenih u medijima o postupanju sutkinje Općinskog suda u Gradačcu Lejli Numanović.
Ured će istragom utvrditi relevantne činjenice predmeta kako bi se ispitali navodi o povredi službene dužnosti sudije u postupku donošenja odluke.
Predmet je formiran nakon što je Nermin Sulejmanović 11. augusta u Gradačcu počinio trostruko ubistvo. Među žrtvama je bila i njegova supruga Nizama Hećimović. Ubistvo je prenosio uživo na Instagram profilu koji je kasnije uklonjen, a u toku policijske akcije počinio je samoubistvo. Prema zvaničnim podacima, u Bosni i Hercegovini je tokom 2021. i 2022. godine ubijeno 19 žena. Najvećem broju ubistava prethodilo je dugotrajno nasilje koje nije bilo prijavljivano ili je bilo prijavljivano, ali je izostala adekvatna reakcija institucija. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Melisa Teletović.
Pred posebnim odeljenjem za suzbijanje korupcije Višeg javnog tužilaštva u Beogradu danas su saslušani policijski službenik saobraćajne policije za grad Beograd Dejan S. i Milica S. zbog sumnje da su izvršili krivično delo pranje novca. Tužilaštvo navodi da su osumnjičeni za iznos od 76.000 evra koji, kako je saopšteno, potiče od kriminalne delatnosti. Saobraćajna policija u Srbiji će od 1. septembra prilikom intervencija koristiti kamere koje su donacija Sjedinjenih Američkih Država. Saopšteno je danas u Beogradu na primopredaji te videotehnike. Navodi se da će 60 kamera biti na uniformama saobraćajaca i da će ih koristiti i policajci u presretačima, službenim vozilima bez policijskih oznaka. Biće snimane kompletne intervencije, a snimci sa ovih kamera moći će da budu korišćeni samo po nalogu suda. Nadležni u Beogradu već 4 godine nisu popravili polomljeno spomen obeležje novinaru i osnivaču radio televizije Studio B Đoku Vještici, koje se nalazi na platou sa njegovim imenom ispred zgrade Beograđanka, saopštile Udruženje novinara Srbije. Kako navodi UNS, memorijal koji ima status kulturnog dobra oštećen je u septembru 2019. Univerzitet u Beogradu nalazi se između 301. i 400. mesta na Šangajskoj listi od 1000 najboljih visokoškolskih ustanova u svetu, što je bolji rezultat od prošlogodišnjeg kada je bio u kategoriji od 401. do 500. Po rangiranju za ovu godinu iz Srbije je na listi i Univerzitet u Novom Sadu sa plasmanom između 901. i 1000. mesta, dok je Beogradski univerzitet najbolje ocenjen od zemalja proisteklih iz bivše Jugoslavije. Ljubljanski je od 601. do 700. mesta, Zagrebački od 401. do 500. Na prvom mestu Šangajske liste je Univerzitet Harvard. Predsjednik košarkaškog kluba Partizan Ostoja Mijailović saopštio je da se 17.000 simpatizera registrovalo za kupovinu sezonskih ulaznica za sezonu 2023-24. Beogradska arena u kojoj igra Partizan prima nešto više od 20.000 gledalaca. Beogradski klub je u prethodnoj sezoni Evrolige postavio rekord sa više od 300.000 gledalaca na mečevima Partizana u ligaškom delu takmičenja.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Savezna država Džordžija podigla je optužnicu protiv bivšeg predsjednika Sjedinjenih Američkih Država Donalda Trumpa, kojem ga tereti za pokušaj nameštanja izbora 2020. Zajedno sa 18 saradnika optužen je po 11 tačaka koji uključuju falsifikovanje i reketiranje. To je druga krivična prijava protiv 45. američkog predsjednika u vezi sa glasanjem na kom je pobedio demokrata Joseph Biden. Republikanac Trump, koji namerava da se kandiduje za predsjedničke izbore 2024. novu optužnicu nazvao je lovom na veštice. 35 ljudi je poginulo, više od 100 povređeno u požaru na benzinskoj stanici u Mahačkali u Ruskoj Republici Dagestan, saopštilo je Ministarstvo za vanredne situacije Ruske Federacije. 65 povređenih zbrinuto je u bolnice. Lokalni mediji javili su da su se u obližnjem autoservisu dogodili požar i eksplozije i proširili se na pumpu. Najteže povređeni prebačeni su avionom za Moskvu, a u Dagestanu je proglašen dan žalosti. 26 pripadnika snaga bezbednosti Nigerije ubijeno je, osmoro povređeno u zasedi u centralnoj Nigeriji gde se vojska bori protiv kriminalnih grupa, preneo AFP. Helikopter za evakuaciju ranjenih srušio se na području zasede, saopštila je nigerijska vojska bez navoda o eventualnim žrtvama. 2 godine od povratka na vlast u Afganistanu, talibani pojačavaju represiju pre svega prema ženama. Kada su ušli u Kabul 15. avgusta 2021. talibani su isticali da su izvukli pouke svoje vladavine 90-ih, da će društvo biti inkluzivnije. Slušate Dragana Štavljanina.
U leto pre 2 godine svet je gledao kako talibani zauzimaju Kabul i vraćaju se na vlast u Afganistanu. Obećali su tada da neće vladati brutalno kao 1990-ih, ali ženama su većina prava ukinuta, a represija nad neistomišljenicima pojačana. Danas 34 miliona stanovnika, ali 97% živi ispod granice siromaštva u odnosu na 15 miliona 2020. godine. Ko su talibani. Talibani ili studenti na paštunskom jeziku pojavili su se početkom 1990-ih u severnom Pakistanu nakon povlačenja sovjetskih trupa iz Afganistana. Ovaj pokret je nastao u verskim školama, finansiranim pretežno saudijskim novcem. Propovedali su radikalnu varijantu sunitskog islama, vehabizam. Talibani su stekli podršku javnosti obećavajući stabilnost i suzbijanje korupcije nakon višegodišnjih sukoba rivalskih mudžahedinskih grupa koje su se prethodno borile protiv sovjetskih snaga. Ali po dolasku na vlast 1996. uveli su strahovladu. Proglasili su Islamski emirat, uključujući šerijatsko pravo sa drakonskim kaznama, javno kamenovanje do smrti preljubnika i prestupnika, odsecanje ruku i bičevanje. Čak su uništili 1500 godina star Budin spomenik. Njihovu vlast su tada priznali samo Pakistan, Saudijska Arabija i Ujedinjeni Arapski Emirati. Talibani su srušeni 2001. u američkoj invaziji po optužbi da su pružili utočište Al-Kaidi, koja je izvela terorističke napade na SAD. Međutim, tokom 20-godišnjeg prisustva međunarodnih snaga u Afganistanu, talibani su ojačali i SAD su sa njima sklopile mirovni sporazum 2020. Talibani su se obavezali na mirovne pregovore sa tadašnjim afganistanskim vlastima, a SAD na povlačenje trupa. Međutim, do tih pregovora nikada nije došlo, jer su talibani zauzeli zemlju za 10 dana, dok su se američke i međunarodne trupe haotično povlačile. Ponovo su proglasili Islamski emirat u Afganistanu i uveli represivne mere u skladu sa šerijatskim pravom. Kao i 1990-ih, javna kamenovanja do smrti, odsecanje ruku. UN su saopštile u maju da su 274 muškarca, 58 žena i 2 dečaka javno bičevani u prethodnih 6 mjeseci. Devojčice mogu da završe samo 6 razreda osnovne škole, jer žensko obrazovanje nije u skladu sa islamskim vrednostima, navode talibani. Žene moraju da pokriju lice, uključujući voditeljke na TV-u, pa čak i lutke u izlozima. Žene ne mogu da se pojave u javnosti bez muške pratnje. Zabranjen im je rad u mnogim službama, uključujući lokalne i međunarodne nevladine organizacije, čak i uredu Ujedinjenih nacija u Afganistanu. Nedavno su protestovale žene kojima je onemogućen rad u kozmetičkim salonima.
Škole su zabranjene za žene, isto tako i kozmetički saloni. Zar žena nema pravo da živi u ovom društvu? Rekla je jedna od afganistanskih žena.
Nasilje nad ženama je rasprostranjeno kao i dečiji brakovi.
U Afganistanu suočeni sa rodnim apartheidom i progonom, rekao je Nasser Ahmad Faik, otpravnik poslova Afganistana u Ujedinjenim nacijama.
No u nedavnom javnom obraćanju talibanski vrhovni vođa Hitabullah Akundžada je izjavio da je njegova vlada obezbedila afganistanskim ženama udoban i prosperitetan život. Nijedna zemlja nije priznala talibansku vladu, iako su neke poput Rusije i Kine otvorile svoja predstavništva u Kabulu. Zbog toga je Afganistan u međunarodnoj izolaciji i sve težoj ekonomskoj situaciji.
Nema posla, nema zarade. Tražimo od talibanske vlade da nam omogući da radimo, kaže jedan Afganistanac.
Afganistanska devizna sredstva su zamrznuta u inostranstvu, a međunarodna pomoć je manja nego ranije.
Predočili smo im da dok god su ovi dekreti na snazi, gotovo nemoguće da njihovu vladu priznaju članovi međunarodne zajednice.
By members of the international community,
rekla je Roza Otumbajeva iz misije Ujedinjenih nacija u Afganistanu.
Prihodi su dodatno smanjeni zbog talibanske zabrane proizvodnje droge u Afganistanu, najvećem izvorištu narkotika u svetu. Zbog toga građani sve učestalije prodaju svoje organe i decu da bi preživeli, prenose svjetski mediji. Mnogi Afganistanci su na početku podržali talibane jer su se stišali oruženi sukobi u odnosu na prethodni građanski rat. Međutim, rivalska islamska država sve učestalije napada pa raste broj stradalih. Zbog toga, u kombinaciji sa represijom talibana i sve većim siromaštvom, ne nazire se kraj mukama Afganistanaca.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
U MUP-u u toku istraga u vezi sa spiskom đaka iz škole Ribnikar, izjavio ministar Bratislav Gašić. 35 ljudi poginulo u eksploziji na pumpi u Dagestanu. Donald Trump u Džordžiji optužen za nameštanje izbora. Univerzitet u Beogradu po Hešangajskoj listi najbolji na Zapadnom Balkanu. U Srbiji sutra 31 stepen.
Dnevno.rs. Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Iako obim štete požara na Havajima neće biti poznat još neko vreme, stručnjaci upozoravaju da ekološke posljedice tih požara tek počinju. Istovremeno naglašavaju i da je nesporan uticaj ekstremnih vremenskih uslova izazvanih klimatskim promjenama, pišu svetski mediji. U požarima koji su zahvatili Havajsko ostrvo Maui, trenutni fokus je na stradalim ljudima, na spaljenim kućama i drugoj imovini. Ipak doći će vreme kada će se pažnja usmeriti na domaće biljke i divlje životinje, koje imaju kulturno značenje za autohtone Havajce i lokalnu ekonomiju, te doprinose razvoju turizma na ostrvima, piše Washington Post. Stručnjaci su naročito zabrinuti zbog uticaja na domaće biljke i životinje nakon što su požari zahvatili vegetaciju i verovatno za sobom ostavili otrovne hemikalije, koje bi lako mogle dospeti u potoke i okean, ističe list. Washington Post dodaje da su primarna briga koralni grebeni uz obale. Iako čine manje od 1% kopna Sjedinjenih Američkih Država, na Havajima se nalazi 44% ugroženog biljnog sveta u zemlji. Dok neke domaće biljke mogu postepeno da se oporave od požara, druge će verovatno biti spržene, bez mogućnosti da ponovo narastu, kažu stručnjaci. Još nema jasnih podataka o tome šta je tačno izgubljeno, ali naučnici strahuju da je šteta ogromna, ističe NBC News. Kada se požari prošire naseljima, spaljuju strukture koje sadrže obrađeno drvo, plastiku, boje i opasni kućni otpad, ističe CBS. Svi ovi predmeti, ukazuju stručnjaci, oslobađaju otrovne gasove i čestice. Mnogi zagađivači u vazduhu padaju na tlo, a kada se krhotin ili prašina uzburkaju, opasne čestice mogu doći u vazduh, gde ih ljudi mogu lako udahnuti. Stručnjaci naglašavaju da klimatske promjene povećavaju verovatnoću iznenadnih suša, kao i drugih ekstremnih vremenskih događaja, kao što je slučaj na ostrvu Maui, ukazuje Associated Press. Klimatske promjene ne samo da povećavaju rizik od požara podizanjem temperature, već i povećavaju verovatnoću jačih uragana, ukazuje Associated Press, na upozorenja stručnjaka u zaključak da, iako se ne može reći da klimatske promjene direktno izazivaju pojedinačne događaje, stručnjaci kažu da je uticaj koji ekstremni vremenski uslovi imaju na zajednice nesporan.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa, ORG.
Turističke destinacije u Bosni i Hercegovini pune su džeparoša i prosjaka koji organizovano rade u najpopularnijim mestima kao što su Mostar i Neum, saopštila je policija, javlja Mirsad Behram.
Idiličnu sliku starog dijela Mostara na vrhuncu turističke sezone i tekako kvare raširene pojave džeparenja i prosjačenja. Da problem postoji potvrdili su i iz policije, navodeći da se radi o dobro organiziranim kriminalnim grupama koje, tako reći, operiraju širom Hercegovačko-neretvanskog kantona. U MUP-u HN kantona ističu da su na udaru posebno Mostar i Neum, gdje djeluju kriminalne grupe iz cijele bivše Jugoslavije. Portparol MUP-a HNK Ljudevit Marić kaže da se u Mostaru to odnosi na područje u i oko starog grada.
Džeparoši većinom na parkiralištu Franjevačke crkve uredaju se sa turistima i znači do stare gradske jezgre oni ima već iz ruksaka koji su većinom na leđima izvade vrijednosti, odnosno novčanike i ako ima neki vrijedni stvari.
Marić kaže da su u Neumu na meti kriminalaca, plaže i hotelske sobe.
Znači imali smo protekla 3-4 tjedna riješene određene grupe. Osobe su bile iz Tuzle i Srednje Bosne koje su otuđile veći broj mobitela iz putničkih motornih vozila, odnosno vrijednosti i soba od turista kad odu na plažu.
Turistički radnici kažu da je džeparenje već godinama problem, posebno u jeku turističke sezone, pogotovo nakon što je Mostar postao ozbiljna turistička destinacija. Voditelj turističkog ureda Mostar u Starom gradu, Mensud Duraković, ističe da postoji dobra saradnja sa policijom, ali da je u slučaju džepara riječ o dobro organiziranim grupama. Duraković podsjeća i na nedavni slučaj jedne turistkinje, koja je na društvenim mrežama ustvrdila da je u Mostaru opljačkana, mada je poslije njena objava obrisana.
Osnova je turistička disciplina, ono što stalno apelujemo. Ljudi moraju znati da u tim velikim gužvama koje se stvaraju moraju paziti na svoje stvari, na svoj novac. Kao što smo imali nedavno navodno slučaj da su na istom mjestu bili i novac, i pinovi, i kartice i to.
Radi se o dvosmjernom problemu, kaže šef ureda turističke zajednice Mostar Menso Duraković, naglasivši i da ima slučajeva u kojima strani turisti dolaze da prijave krađe, iza čega ne stoji ništa.
Imao sam primjer Nijemca koji je došao, jednostavno mu je trebao papir i potvrda da je on opljačkan, da je izgubio novac, da bih ja dan dva kasnije saznao da je on u kockarnici u blizini izgubio ogromnu sumu novca i da je izašao bez jednog dinara iz te kockarnice, čak i ostavljajući dug unutra.
Duraković dodaje i da ima primjera ucjena.
Evo, nedavno jedan primjer Amerikanke koja, ucjenjujući da će na portalima i svem onome što je njoj dostupno, pisati jako loše komentare u Mostaru, koliko joj se ne dadnu neke beneficije, odnosno povlasice, maltene da joj se dadne novac ili omogući besplatan smještaj.
Višegodišnji problem je i organizirano prosjačenje. Iz Organizacija za zaštitu ljudskih prava su više puta upozorili kako se tu radi i o iskorištavanju djece u svrhu prosjačenja. Portparol MUP-a HNK Ljudevit Marić govori.
Prosjaci većinom budu na frekventnim razlozima, to su maloljetne osobe većinom romske nacionalnosti koje zajedno sa gradskim službama odgovornim rješavamo iz ceste.
Mensud Duraković iz turističke zajednice Mostara dodaje da turistički radnici upozoravaju turiste da se ne radi o pravim prosjacima, nego da je riječ o organiziranom kriminalu. Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
Na Uniji Sani prošlog vikenda održane su dve regate, od kojih je jedna bila za decu sa poteškoćama u razvoju, prenosi Azra Bajrić.
Prva cazinska regata organizirana je prvenstveno da bi se otvorila mogućnost svim zainteresiranim, osobito ljubiteljima prirode, da spoznaju sve ljepote Une. Učesnici Mirza Hadžalić, Adis Beganović, Asmir Turčić i Šuhreta Tatarević.
Dobra ideja koja treba da zaživi svake godine kad nam dođu prijatelji iz dijaspore, da imamo jedan dan koji bi bio, ajde da kažem, samo za regatu. Možda neki dva i pol sata vožnje.
O, prilijepo je, znači ljudi su oduševljeni sa tim i tako. Meni je super.
Imamo svoju ekipu s čancem tu. Naravno da ideja dobra, jer to je davno trebalo da se pokrene i mi imamo svoj dio Une, znači od Prošića pa do kraja Miostraha, tamo neki 7-8 do 10 km dužine.
Drago mi je da je Cazin pokrenuo svoju regatu i pozivam sve da do godine u što većem broju budemo tu.
Internacionalna Una regata prolazi kroz tri grada, Bihać, Cazin i Bosansku Krupu, koja također ima svoju regatu. Stoga ni cazinska nije bila upitna. Emir Tautović, predsjednik Sportskog saveza Unsko-sanskog kantona, koji potpisuje organizaciju prve cazinske regate uz Udruženje za podršku i razvoj ekološkog i sportskog turizma, grad i Centar za kulturu i turizam.
Imamo najljepši dio za rafting, jer svi rafteri kažu da je to najljepši dio, znači od Posela, odnosno Prošića do Miostraha. I zašto ne pokušati, zašto nešto ne uraditi, zašto nešto ne ponuditi našim građanima, prije svega da se družimo, da vidimo kako mi sve ljepote imamo.
Oko 150 učesnika bilo je na prvoj cazinskoj, a isto toliko i na četvrtoj ključkoj regati na Sani, specifičnoj po činjenici da je organizirana za djecu sa poteškoćama u razvoju. Organizator je kanokajakaški klub Ključ, čiji predsjednik Almir Hadžbić kaže.
Danas imamo oko 150 učesnika iz 10 udruženja. Tu imamo iz Ilijaša, iz Sarajeva, iz Bužima, iz Cazina, Sanskoga mosta, dva udruženja iz Ključa, iz Jajca, tako da smo ovo dosta najveća regata.
Elma Glamoč iz Ilijaša.
Zaista smo uživali, ovo je bilo fenomenalno iskustvo za svu djecu. Ja sam sretna da smo mogli biti dio ovoga, da imaju posebna sjećanja i posebne uspomene.
U udruženjima koja okupljaju djecu sa poteškoćama u razvoju vjeruju da će ova ključka regata narednih godina okupljati još više učesnika. Za Radio Slobodna Evropa, Azra Bajrić.
47. festival filmskog scenarija održava se u Vrnjačkoj Banji, javlja Branko Vučković.
Festival filmskog scenarija u Vrnjačkoj Banji okupit će ove godine oko 600 glumaca, scenarista, dramaturga, režisera, reditelja i drugih filmskih radnika, a publika će do četvrtka 17. avgusta imati priliku da vidi 15 od ukupno 39 domaćih filmova snimljenih između dva festivala. Scenarista, dramaturg i reditelj Đorđe Milosavljević, ovogodišnji laureat nagrade Zlatno pero Gordana Mihića, rekao je Radiju Slobodna Evropa da je zadovoljan kvalitetom i kvantitetom domaće filmske industrije između dva festivala i što se u borbi za najbolji filmski scenarijo u Vrnjačkoj Banji našlo čak 15 filmova.
Mislim da mi treba generalno budemo zadovoljni. Ja vam to kažem sad kao scenarista na festivalu filmskog scenarija. Ja se bavim ovim poslom već 30 godina. Mogu od toga da imam jednu relativno normalnu egzistenciju. Mislim da je to velika stvar. Naše društvo je dovoljno moćno da održava kinematografiju. Imamo publiku, imamo kinematografiju, imamo filmove, da dajemo sve od sebe, budu najbolji.
Milosavljević je napisao oko 50 scenarija za filmove, TV serije i nekoliko pozorišnih drama. Režirao je 3 filma, a samo na festivalu filmskog scenarija je osvojio 3 prve nagrade. Po mišljenju Luke Mihajlovića, scenariste filma Indigo Kristal, domaći film još uvijek nije dosegao svoj puni potencijal, iako za to ima kapacitete.
Mi smo uvijek imali talentovanih ljudi, uvijek smo imali ljudi koji su htjeli da ispričaju priče. Sad, kod nas se nikad nije film postavio kao biznis, recimo kao u Americi od početka, da se od njega prave pare, a nismo ni neko umetničko tržište sada pravimo neke velike uspjehe na festivalima. Što više, mislim da se mnogo hvalimo nekim malim uspjesima na festivalima i onda ni na jednu ni na drugu stranu nismo dospeli pun potencijal kako smo mogli.
O festivalskim nagradama ove godine će odlučivati žiri koji čine prošlogodišnji laureat festivala Srđan Dragojević, Saša Radojević i Nataša Drakulić. Drakulić je za Radio Slobodna Evropa rekla da je prvi kriterijum za dobar scenarijo da po njemu bude snimljen film.
Samim tim što se film snimio po ičemu, znači već je to jedan od ovih kriterijuma, pošto znate, filmovi se snimaju jako teško. Dobar scenarijo nađe put, a ako je našao put do filma, naći će do srce gledalaca.
U okviru pratećeg programa festivala bit će održane 2 tradicionalne letnje škole, dramaturgije i filmske kritike, a bit će održan i simpozijum Gordan Mihić, hroničar margine, posvećen delu jednog od najznačajnijih domaćih filmskih i televizijskih scenarista. Festival se završava 17. avgusta, kada će biti uručene i nagrade. Za Radio Slobodna Evropa iz Vrnjačke Banje, Branko Vučković.
Električni trotineti postali su popularni u svim zemljama bivše Jugoslavije, pa policija upozorava da prilikom njihovog korišćenja treba biti oprezan i pridržavati se propisa. Nebojša Kolak.
Na ulicama mnogih gradova posljednjih godina sve više električnih trotineta. Takva je situacija i u Trebinju. Ovo prevozno sredstvo je podijeljeno u 4 klase. 1 i 3 su vozila koja dostižu brzinu do 6 km i mogu ih koristiti djeca, do klase 2 i 4 dostižu brzinu do 25 km na sat. Iako je možda nepoznanica, zakon propisuje određena pravila za ova električna vozila. Jovana Cvjetić, portparol policijske uprave Trebinje.
Ono recimo što je novina, što je dosta nepoznato kod nas generalno, jeste da se sva ova laka električna vozila treba da registruju, odnosno svi bez obzira na klasu treba da posjeduju identifikacionu potvrdu i naljepnicu koju izdaje stanica tehničkog pregleda. Dok kada govorimo o lakim električnim vozilima iz klase 2 i 4, pored toga neophodno još da lice koje upravlja tim vozilima ima više od 14 godina, da ima zakopčanu zaštitnu kacigu na glavi i ukoliko nema položen vozački ispit, potrebno je da ima posjeduje potvrdu o poznavanju propisa iz bezbjednosti saobraćaja.
Dragan Pejdo, komandir policijske stanice za bezbjednost saobraćaja, dodaje.
Se tiče opreme, da kažemo, koja ta električna vozila treba da posjeduju, laka električna vozila klase 1 i 3, znači ova koja razvijaju manju brzinu, oni treba da posjeduju katadioptere, znači prednji i zadnji, reflektujuće materije, treba da posjeduju znači uređaje za davanje zvučnih signala i ograničivač brzine. Tako isto, znači vozila klase 2 i 4, ova koja razvije znači veće brzine, odnosno 25 km na čas, treba da posjeduju znači svjetla znači na prednjem i zadnjem dijelu vozila, treba da posjeduju također i ograničivač brzine. Osim ovih navedenih pravila koja važe za kategorije 2 i 4, a odnose se na poznavanje potvrde o poznavanju saobraćajnih propisa, također ova lica moraju da prilikom vožnje koriste i zaštitnu kacigu.
Zakon predviđa i novčane kazne za one koji ne poštuju zakonske propise. Cvjetićka.
Za sve prekršaje koji su počinjeni ovim vozilima, novčana kazna je od 100 do 300 konvertibilnih maraka.
Pored kazni, policija može i da zaplijeni električni trotinet, a vlasti bi trebale donijeti odluku po kojim površinama se trotinet ne smije kretati. Iz Trebinja za Radio Slobodna Evropa, Nebojša Kolak.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
U MUP-u toku istraga u vezi sa spiskom đaka iz škole Ribnikar, izjavio ministar Bratislav Gašić. 35 ljudi poginulo u eksploziji na pumpi u Dagestanu. Donald Trump u Georgiji optužen za nameštanje izbora. Univerzitet u Beogradu po šangajskoj listi najbolji na Zapadnom Balkanu. U Srbiji sutra 31 stepen. Poštovani slušalci, bilo je to sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa, koje su pripremili Nenad Branković i Zoran Glavunjić. Želimo vam prijatan dan.